ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែររ
ដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកវិទ្យាសាស្ត្រ SciTech កម្ពុជាសម្រាប់ប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2025បានប្រកាសថាពុំមានការណែនាំណាមួយឲ្យផ្អាកការជួញដូរសត្វស្វាពីកម្ពុជាដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងរុក្ខជាតិហៅកាត់ថា CITES ដូចមានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2025របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដែលបានដកស្រង់អត្ថបទចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2025របស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះ Mongabay មានខ្លឹមសារថាកម្ពុជានៅតែបន្តនាំចេញសត្វស្វាកន្ទុយវែងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងរុក្ខជាតិហៅកាត់ថា CITES បានណែនាំឲ្យផ្អាកការជួញដូរសត្វស្វាប្រភេទនេះពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លើកទី78នៃអនុសញ្ញាសាយតេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025គឺมันមានការសម្រេចផ្អាកការនាំចេញសត្វស្វាក្តាមពីប្រទេសកម្ពុជាដោយការលើកឡើងនោះឡើយរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្តថាសត្វស្វាក្តាមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទសត្វព្រៃមានដោយបង្គួរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ2នៃអនុសញ្ញាសាយតេប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមបង្កាត់ពូជនិងធ្វើអាជីវកម្មនាំចេញសត្វស្វាក្តាមរបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវអនុលោមតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាតិលិខិតបទខាងគតិយុត្តនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងឈលលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងសមធម៌សត្វស្វាក្តាមមានលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនិងក្រុមប្រភេទឈាមស្រដៀងទៅនឹងមនុស្សដូចនេះហើយបានជាមានតម្រូវការសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍការផលិតឱសថវ៉ាក់សាំងមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់លើមនុស្សសមរម្យថាការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មានការផ្សាយដំណឹងថាមានជនសង្ស័យចំនួន8នាក់បានគប់គិតគ្នាឬក៏ខូបខិតគ្នានាំចូលសត្វស្វាក្តាមខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2រូបនេះបតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកមន្ត្រីកម្ពុជាទាំង2រូបដែលត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាបានខុសខិតគ្នានាំចូលសត្វស្វាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលនោះគឺលោកកៅអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងលោកគ្រីមាក់ផលប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកអាមេរិកបានឃាត់ខ្លួនលោកគ្រីមាក់ផលនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិJohn Kennedy នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុសខិតគ្នានាំសត្វស្វាក្តាមជិតផុតពូជពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អាមេរិកចំណែកជនជាប់ចោល6រូបទៀតដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vanny Bio Research អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរួមទាំងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ4អ្នកផ្សេងទៀតពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធខុសច្បាប់និងការសមគំនិតគ្នាបំពានច្បាប់និងច្បាប់ជិតផុតពូជជនជាប់ចោទប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំពីបទសមគំនិតហើយក៏អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំបើរកឃើញថាបានរត់ពន្ធខុសច្បាប់លើការនាំចូលសត្វស្វាពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពី2ទៅ8ដងឡើងទៅកណ្ដាលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានផ្សាយថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vanny Bio Research បានខុសខិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីនាំសត្វស្វាដែលចាប់ពីព្រៃក្រោមរូបភាពយកមកបង្កាត់ពូជក៏ប៉ុន្តែបែរជានាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតពួកគេបានប្រមូលសត្វស្វាក្តាមទាំងនោះពីឧទ្យានជាតិនិងតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបតាមក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកសត្វស្វាទាំងនោះត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងបង្កាត់ពូជនិងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងរុក្ខជាតិហៅកាត់ថា CITES ក៏ប៉ុន្តែវាជាករណីខ្លាញ់បន្លំប្រភពដដែលបង្ហាញថាកូតាប្រមូលសត្វស្វាក្រៅផ្លូវការមាន 3,000 ក្បាលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានទទួលការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់រួចហើយដែរបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកកម្ពុជាបាននាំចេញសត្វស្វាក្តាមទៅកាន់ក្រៅប្រទេសជាង 10,000 ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ខណៈដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនាំចេញសត្វស្វាក្តាមទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកម្ពុជានេះគឺប្រហែលខែក្រោយមកលោកគ្រីមាក់ផលប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបានដោះលែងមកវិញខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook